Miqa peyğəmbərinin kitabı, 3-cü bab. Mən böylə dedim. Yaqub oğulları və İsrail evinin başlıqları, dinləyiniz, sizə doğrusunu bilməyə gərəkmi? Sizlər isə iyilikni sevməyib, yamanlıqni sevəsiniz. Xalqımın terisini sıdırıb, kemiklərindən etini ayırasız. Xalqımın etini aşaysız, terisini sıdırasız. Кемиклерини кырып таваға қоячак кыбы парчалайсыз, етини казанға қоячак кыбы доғрайсыңыз. Олар Раббыдан ярдым истейчек, амма о оларға жавап бермейчек. Олар яманлық япканлары үчүн олардан бетини чеверечек. Раббы яланжы пейгамберлер акында шойле дей. Олар менім халқымны йолдан уралар. Оны тишлеринен тишлейлер. Кім оларны ашатса, оңа аманлық вады етелер. Кім исе ағызларына бір ши қоймаса, оңа қаршы дженг башлайлар. Шоның үчін руялар еріне қара кежені көрежексіңіз. Фалжылық еріне қаранлықны алажақсыңыз. Пейғамберлерінің башы ұстынде күнеш ярық бермейжек. Күндізлері қара олажақ. Гізлі шейлеріні білгенлер ұтанажақ. Фалжылар масхара олажақ. Оларның епсі ағызларыны қапатажақ, Раббыден оларға ічбір жевап олмайжақ. Мен ісе Раббының рухы құдіретіне, доғрылыққа ве жесаретке толы олажам. Яқуп оғылларына қанунсызылғыны, Исраилінің оғылларына гуналарыны көстережем. Эй Яқуп евінің башлықлары ве Исраил евінің елбашчылары, бұны дыңлеңіз. Сізлер адалетіні севмейсіңіз, ербір доғру шейіні қиыш етесіңіз. Өлдіріп ве ялан айтып, Сиондаки Иерусалимны құрасыңыз. Шеерінің башлықлары қапар алып суд етелер, руханилері параға өгіретелер, пеғамберлері ақчаға фал бақалар. Айны заманда олар Раббыге таяналар. Раббы бізім арамызда, башымызға бір беля түшмейжек, дейлер. Шоның үчін сізлер себебінден Сион тарла кібі сұрылежек. Иерусалим чоплюк обасына чеврілежек, Раббының еві тұрған дағыны орманлар басажақ.